Pois tempo xa para o deporte, como cada martes e hoxe na entrevista deportiva temos a Elena Casal, unha redondela que triunfa no complicado mundo da arbitraxe. Benvida.
Moitas grazas.
Grazas, Elena, por acompañarnos. Un pouco coa excusa dunha charla que mañá vai a ter lugar no Cei Santo Paio de Abaixo. Falamos dun programa Creando Árbitros e mañá de 10 a 11 da mañá vai estar Elena Casal, que é árbitro de Primeira Nacional Feminina, ademais de Terceira División Masculina, xunto con Ismael González, que é un árbitro asistente de Segunda B, e tamén pois unha árbitro benxamina, que é Alicia Bastos, que ten 11 anos e van estar neste cole para falar con nenos e nenas de quinto e sexto de primaria sobre arbitraxe. Pero aproveitando que estás aquí, Elena, queríamos falar un pouco tamén da túa trayectoria. Falábamos aí máis ou menos 10 meses do teu ascenso á élite de arbitraxe, á Primeira Nacional, e bueno, saber agora que xa rematou a competición, rematou a liga, como foi esta experiencia?
Pois unha experiencia maravillosa, non? O cambio, o sair de Galicia, hai que ter en conta que nos antes non saíamos de Galicia para arbitrar. Ora xa viaxamos, temos que dormir a noite anterior na cidade do partido, campos máis grandes, cidades deportivas que son espectaculares, os equipos que xa ten nome, non? Arbitras o Valencia, o Atlético Madrid, o Barcelona, o Español, o Sevilla, unha experiencia increíble.
Sí, porque ademais vendo así un pouco o teu calendario dos últimos partidos de Liga, pues eso, partidos o máis alto nivel, non? Como un Atlético Valencia, quero decir que se pode arbitrar na Primeira Nacional Feminina, pero bueno, todos sabemos que igual que na masculina hai diferentes niveles, non, de equipos, e neste caso, Elena, o máis alto nivel, non?
Sí, moi contenta. Pudimos estar no Atlético Valencia e Madrid-Barcelona, que escritas así feminino, pero a min gustame que se compare con masculino. E nos tuvimos a sorte de poder dirixir encontros desa categoría.
Sí, porque non en todos, pero na maioría sí coinciden, non? Que os equipos, sí, de primeira división masculina máis fortes tamén son os que teñen os equipos femininos, pois, bueno, con máis orzamento, con máis medios, con máis nivel, non?
Sí, aqueles equipos que teñen na máxima categoría masculina suelen ser os que inverten máis nas súas categorías femininas. Pero bueno, isto vai cambiando, e xa se ve igualdade en todos os equipos. Veías ao principio de liga que había moitas diferencias, pero así como foi transcurrindo os meses, os partidos xa eran máis igualados, máis competitivos.
E supoño que tamén cambio para ti polo tema das viaxes, polo nivel dos equipos, tamén máis exixencia, non? Para estar a este nivel, falábamos que o ano pasado tiveres que superar unhas probas físicas e demais moi duras tamén. Supoño que este ano tamén para ti de traballo, de adestramento duro e de seguir, non? Para poder estar aí arriba.
Sí, non paras, porque durante a tempada sigues facendo probas físicas. Non se quedan zonas de ascenso, non? En agosto temos probas físicas, en novembro temos outras probas físicas, en febreiro outras. Non paramos. Eso obligate tamén a estar en forma. Xa non só pas probas, que tamén adestramos para os partidos.
Bueno, está claro que o papel do árbitro, o voso traballo, mudou moito, non? Tamén nos últimos tempos. O que pasa é que penso eu que o árbitro segue a ser un gran descoñecido para o público en xeral, non? Non sei se para os xogadores tanto, pero sí para o público en xeral, un gran desconhecido, un gran incomprendido tamén moitas veces, non? E isto pouco a pouco habrá que ilo cambiando. Supoño que charlas cunha de mañá van servir tamén para iso, non?
Sí, as charlas son para iso. Os xogadores, os equipos, sí coñecen algo do noso traballo, algo, unha parte. Pero o público, eu creo que o descoñecemento que ten sobre o noso traballo é tremendo. Non saben que entrenamos, non saben que temos probas, que os adestramentos, depende da época, entrenas dunha forma doutra, temos adestradores persoais. Eu contratei o meu adestrador, claro, estuve en terceira, estuve en primeira división femenina, necesito rendir e non podo entrenar igual con os meus compañeros. Eu sou consciente de que a hora de competir cun home non compito en igual de condiciones, entón eu teño que adestrar máis que el para chegar a rendir o mesmo.
Pois esa necesidade, non? De traballar, de esforzarvos, igual a veces non está recompensada, non? Porque se fala moito dun árbitro cando se equivoca, pero non se fala casi nunca do árbitro cando acerta, que a mensa maioría das veces, non? Desto tamén ten un pouco de culpa non só o público, sino igual tamén os medios de comunicación, non?
Sí, pero iso xa é algo que non podemos manexar. es a nivel de aquí, a niveles más bajos también. Ti equivocaste, quédanse con teu error. Ti acertaste, eu hasta ahora no escuché nunca a ninguém. No era boa acertaste, sino ali creo que te equivocaste. Hasta ahora, que esto igual va cambiando con el paso del tiempo y vais valorando o acierto, pero o co que se quedan y co erro.
Sí, porque a mellor logo, además, cando falamos de partidos de nivel, como es que te arbitras que xa son televisados, que hai grabacións, logo o xogador ou a xogadora pois pode ver esa imaxe de se realmente te equivocaches ou non te equivocaches. Supoño que cando falla, si che recordan, ves esa imaxe que hubo un erro, pero cando se acerta, que, insisto, non? A maioría das veces, igual ninguén che recoñece, ah, pois mira, vin o vídeo e sí que outro día, naquel partido, pois pitaches ben, teña razón, disculpa...
ninguén. He tenido cuidado, saber a lo vídeo, pero tanto a nivel femenino como temo lo partido grabado o los pelo vídeo. Yo miro vídeo, si me equivoqué, reconozco, pero si no, reconoce ti que acerté, pero hasta ahora ninguém me dijo, vino vídeo y acertaste, hasta ahora. Pero si me equivoco, si te vengo ali, vino vídeo, si te equivocaste.
Bueno, pois pouco a pouco, non? Non sei se era coa entrada do VAR, que tamén igual podíamos falar deso, se vai a mellorar un pouco, non? A situación do árbitro ou non. Pero o que sí, comentábamos antes de comenzar a entrevista, pois algo inusual, non? Que acontecía esta última xornada, que foi co gallo da retirada dun árbitro, David Fernández Bordalás, que recibiu unha ovación, a máis na Catedral de Fútbol, non? Como é San Mamés, e como decía, algo inusual, porque sí que é normal ovacionar a un equipo, a un xogador, cando se despide, pero que un árbitro se eche recoñecido polo público, ¿no? No, pues bueno, iso na Catedral do Fútbol, ¿no? Como é o campo do Atleti, pois supoño que é algo anecdótico, por iso, porque igual nunca acontecerá tío de agora, ¿no? Que se recoñeza a labor dun árbitro que se ten que retirar, ¿no? Porque tedes además xa establecido que a edade de 45 anos tedes que deixalo, que igual tamén habería debate aí, porque supoño que moitos con 45 anos están en unha espléndida forma física para continuar e outros non, pero bueno, o caso da despedida, ¿no? Deste árbitro que foi recoñecido polo público, que contaba demais con seguidores na grada. Algo que, bueno, que a primeira vez que se ve, penso, e que igual habería que ver máis veces, non?
Sí, esperemos que se vexan máis veces. Isto, se te digo, é algo inusual, pero a trayectoria de David é tremenda. É un árbitro de moita categoría, árbitro internacional, estivo en partidos moi importantes. É bo que se recoñeza a labor do árbitro. Xa de Borbalán como os demais, que o fagan ben... que se recoñeza o seu traballo e o ben feito que está. Non só os xogadores, o xogador que marca o gol é recoñecido, pero o árbitro non. O gallá, vexamos máis veces nun campo de fútbol unha ovación aos árbitros.
Porque iso, tamén hai árbitros, pues, igual que os xogadores, non? Que teñen temporadas mellores ou peores, outros que son máis recoñecidos ou menos, pero bueno, o caso de Borbalán, sen dúbida, pues bueno, un dos grandes, ¿no? Mesmo escoitaba unha entrevista que penso que foi en Grecia, non se decidían para nomear un árbitro e optaron por él, ¿no? Eso fala moito da calidade da arbitraxe española no caso particular del, ¿no?
Sí, ademais como árbitro eu tuve o privilexio de coñecelo como persoa, é un compañeiro increíble. Igual a veces pensas como está en certa categoría, igual é máis altivo, ¿no? Non. É humilde, é moi boa persoa, non podo dicirte nada malo de David, porque é increíble.
Bueno, pois unha merecidísima ovación que seguro que merecedes outros moitos árbitros, non? E polo menos que se recoñeza, pois iso, non só os erros, que é normal, non? Que se fale deles, pero nunca os acertos, non? A veces se dice, bueno, que cando e que o mellor que lle pode pasar un árbitro é que pase desapercibido, non? Que nunha crónica non se fale del, xa é moi bo, pero bueno, tamén habría que falar en positivo, non? Que é o que falta.
Sí, pero bueno, imagino que pouco a pouco, así como nos vayan coñecendo máis, eu espero que se recoñece tamén o noso bo traballo, non só o erro, porque a veces les equivocouse, non pitou o penalti ou equivocouse no fora de xogo, pero nunca lin aplicou unha boa ventaxa, as tarxetas foron ben mostradas, nunca, pero xa te digo, de momento.
Bueno, pues esperemos que pouco a pouco esa situación de arbitraxe mellore e iso, ¿no? Falar dos árbitros, facer xornadas, non, como a de mañá no cole de Reboreda, igual poden servir pouco a pouco para ir coñecendo o voso traballo, que non é só vestir de negro, levar un asubío, senón que é moito máis, non? Eu non sei, así como hai estadísticas dos metros que percorre un xogador, dos pases que fai, nunca se fan estadísticas dos metros que percorre un árbitro nun partido, que penso que igual nos podían deixar sorprendidos a todos.
E así, eu estou facendo alrededor duns 10 km por partido.
E hai xogadores que fagan 10 km por partido?
Sí, algún hai.
Quer dizer, porque vos defendedes, quer dizer, vos atacades nas dúas áreas, defendedes nas dúas áreas.
Nos, pero ninguén parou a pensar canto corre un árbitro ou o esforzo que fai nun partido. E, en primeira división femenina, sobre uns 10 km.
Pero iso non se conta.
Ninguén fala. Ninguén me preguntou nunca canto corres nun partido. Creo que é a primeira vez que me preguntan.
Pero quero dicir, vos sabédelo porque, sí. Porque vos entrenades, porque o traballades, porque tedes que estar nunha forma espléndida, tedes que ser atletas, non? Para seguir un partido, pois iso é correr 10 km.
Sí, claro, es que eu opino que se chegas cansado a xogada para decidir é moi isto peor. E canto máis máis fresco chegues a hora de decidir vai te costar menos. Equivocaraste como calquer outro, ¿no? Pero é super importante a preparación física.
Por eso tamén as probas son tan exixentes, ¿no? Cando un árbitro ascende de categoría ou para manter a categoría, como nos explicabas, as probas físicas que facedes, pois iso, ¿no? Teñen que garantir que estades nesa boa forma física para poder cubrir un partido con garantías, ¿no?
Claro. Aí é onde demostramos que estamos ao nivel para sacar os partidos adiante.
Carai, están en forma os árbitros. En fin, pois nada, unha temporada que polo que contas unha experiencia fantástica. A charla no cole agora pois vai servir tamén, non? Para que os nenos e nenas se coñezan máis, non? Da vosa labor, porque, bueno, ti empezaste con 15 anos, creo, pero vai estar na charla unha rapaza, Alicia Bastos, que é árbitro, Benxamín, con 11 anos.
Sí. Bom, que os nenos a estas idades coñezan a figura do árbitro, non? Porque somos uns auténticos descoñecidos. Ninguén sabe cal é o noso traballo, cal é a nosa función. Por xeral, somos o culpable, non? Se os resultados non lle salen ao equipo, a culpa que na leva o árbitro. Eu creo que bo que os nenos xa desde pequenos e incluan o árbitro dentro do deporte, porque hai que nos exclúe, non somos deportistas, e teñen que ver esa parte nosa, que si somos deportistas.
Eu casi vos invitaría que, ademais desta charla para os nenos de quinto e sexto, a estenderades tamén os pais e as familias, porque eu non sei que é máis dura a veces cando se arbitra, tanto a alto nivel como mesmo con rapaces de categorías inferiores, se os xogadores, se o adestrador ou o público.
Eu creo que nas categorías inferiores é o público. Os nenos non deixan de ser nenos, ¿no? E o exemplo ten que estar na grada e a veces non o teñen, porque incluso a presión que lle meten aos nenos, baixo o meu punto de vista, eu miro, eu como árbitro, a mí non me gusta, pero Benxamins, Benxamins, Alevins, eu creo que teñen que sair o terreo de xogo para disfrutar, non para ver ese ambiente que se ve a veces na grada. A mí dame a veces apuro, non? Algún neno ten medito, oi, a quen lle fago caso? O meu adestrador ou o meu pai? Eu dicir, aquí o adestrador, na casa, o teu pai, pero aquí o que manda o adestrador. E a veces creo que os pais se olvida que os nenos teñen que disfrutar.
E que as familias están na grada para animar, non? É a súa función. E remata aí, non? A súa labor e debe ser esa, ademais. Non?
Sí, debería rematar aí, debería. Pero a veces non se ve. Eu creo que cada vez o comportamento dos pais é mellor. Creo que van entendendo máis que o neno ten que disfrutar. E vendose unha grada, os nenos non disfrutan. Eu vivo, Eu vexo os nenos, dame pena, porque non disfrutan do que fan. Esa presión da grada, e que o adestrador lle di, que o pai lle di, que outro lle di, hai que deixalos disfrutar.
Bueno, pois pues, é fundamental, non? Sobre todo nas categorías. O que pasa é que a veces eu creo que están tamén un pouco contasiados, non? Do que ven a tele do fútbol de élite, non? Que se un se tira, que se outro empurra, que se fai unha falta, e queren un pouco, pois, pues, eso, copiar os seus ídolos, non?
Sí, Cristiano Ronaldo, Messi, hai moitos nos terreos de xogo, non? Pero eles teñen que entender que iso non é así. O que engana, o que se tira, o que fai unha entrada fea, ten que ser castigados, es que non pode quedar eso impune. Pero non deixan de ser nenos, é lógico que eran imitar, os... a veces veis, no, ves, mírase no, no piteado, ¿no? Que ves a Cristiano e outro que se tiñe, tal. Pero é lógico, son nenos.
Pois bueno, son nenos, o que temos que facer os adultos é animalos, non? Favorecer un entorno pois o máis lúdico posible, non? Que é do que se trata, non? O fútbol nestas categorías. E agradecerche, Elena, que estiveras con nós, darche os parabéns por esta espléndida temporada e bueno, agardar que os árbitros do futuro e os xogadores do futuro pois tamén teñan en conta o árbitro como parte do xogo, que é como deportista que, non, que estaría pois para como xuiz, para arbitrar, pero máis nada, e recoñecer tamén o seu traballo, non, que penso que iso é un gran descoñecido.
Moitísimas gracias.